Campus FM je prezenta. Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Insalm ilkom mill-istudio sta' Campus FM nilqgħukom għall-programm ieħor fis-sensiela Koktejl Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Fil-vjaġġ tagħna biex infittxu l-ġrajja wara l-kelma insibu ruħna f'artijiet ta' ħsieb fejn il-Malti qatt ma mar qabel u f'dawk l-artijiet tal-ħsieb nilmħu kultura u mentalità ta' missirietna li nawlulna lingwa li tiswa mitqla deb għax tifirxilna screen ta' den u għaqal f'tiswiriet fil-moħħ. Għal daqstant din is-sensiela ta' programmi tara fl-importanza tal-Malti bħala espressjoni tal-ħajja soċjali u storika tal-gżejjer tagħna. Hija sensiela li tifhem il-Malti bħala mezz ta' trasmissjoni għal ġenerazzjonijiet il-ġodda, tal-istorja tal-ġrajiet tal-imodi u twemmin tal-antenati tagħna. U fl-istess ħin is-sensiela tifhem li l-lingwa hija mezz ukoll ta' espressjoni tan-netwerk ta' relazzjonijiet soċjali fl-ambjent tal-lum. Llum l-ewwel kurzita hija x'inhi ballata?
Mela, ballata hija poezija, hija għanja li tirrakkonta ġrajja bistrofi qosra. Issa, din qed tmur lura l-Medjuevu, sewwa meta kienet titkanta mal-mużika u kien hemm ukoll xi żifna li takkumpanja. Tradizzjonalment ballata hija waħda li l-awtur tagħha ma jkunx magħruf bħal ġrajja tal-ħarusa tal-mosta. Li għanna fi tradizzjoni letterarja tagħna sewwa. Il-ġrajja ta' l-Arusa tal-Mosta tirrakkonta fuq tfajla maħtufa mit-torok dakinhar tat-tieġ tagħha. Kemm it-torok ippruvaw jagħmluha waħda minnhom u x'attitudni kellhom niesa lejn il-ħelsien tagħha. Il-ġrajja għaddiet bil-fhom minn ġenerazzjoni għall oħra sama fis-seklu 19 imbagħad inkitbet. Issa. Aħna din il-ġrajja nistgħu naqrawha ħalli nieħdu t-toma ta' ballata tradizzjonali kif inhi. Ġifieri dinha biex niftehmu m'għandix awtur, imma intirted bil-fhom minn ġenerazzjoni għall oħra. Mela, l-Arusa tal-Mosta. Għaliha l-Arusa tal-Mosta x'sebħilha nhar ta' tnejn. Ġew it-torok u ħadduha u ħsiebhom ma kellha xejn. Meta ġew il-ħaljin torok beda jiddan is-serduq. Il-ħaddara kienet isfel u l-arus fil-orfa fuq. Ħadduha u marru biha dawrula wiċċa lejn il-vant, neżawa kissiet Malta u xeddewla it-turbant. Ħadduha u sejrin biha u qeduha fil-poppa. Nezzawa kissiet Malta u xeddewla il-ħalja ġobba. Għaliha l-Arusa tal-Mosta x'sebħilha nhar ta' tnejn? Qalba taqtaq minn ġewwa kif għaddietu dak il-lejl? Qabduha u ħadduha rrigalawha lil Baxan u huma l-koll ferħu biha daru magħha kbar u żgħar. Arusa, la sewwiċ qalbek. Namlek sultana tal-ibliet.
Xi swieli li nkun sultana law qajt f'idejn il-klieb.
Ħu il-mant u omxod lilek, ħu l-muftieħ, ixrob ukoll.
Jiena jkellema nikol qabel raħli l-mosta mmur. Lili lema nomxodhom qabel immur raħli l-mosta, tomxodhom lil ħanin ommi u titforhom li tsija kozza.
Arusa, lassewwiċ qalbek, namluk sultana ta' ġerba.
Xi swieli li nkun sultana law qajt f'idejn li birba?
Ja setti, la ddejjaqx qalbek. Hawn il-ħwejjeġ ilbes u żejjen.
Nilbes, nażżal wiċċek jien il-sira kelli nsira l dejjem. Morru għajdu l-ommi l-ħanina li l-fidwa tiegħi is-seba' mija.
Oħjor seba' mija fis-senduq inkella binti mifdija.
Morru għajdu li tsija kozzi li l-fidwa tiegħi is-seba' mija.
Aħjar 700 fis-senduq inkella bint oħti mifdija.
Murru għajdu la rustijaj, l-fidwa tijaj, isebamija.
Imbih l-alqa il-flenija, imbasta għarusti mifdija. Għawnek kanna, kifet naraw, dik il-isu il-dettalji nataw, ftit-ftit. U imma iġraja dejjem tavvanza.
Isu hemm build-up fija di.
Ekku, u importanti. Għaliex dak il-build-up li qed inti iwassal għas-sens ta' climax fit-traċedja fil-fatt. U naturalment hemm l-affarijiet oħra sal-kelma ballata. Ħalli mmorru lura l-aspett etimoloġiku tal-kelma. Ħadnija mit-Taljan li ħadha mill-Provenza l-ballada illi tfisser żifna, jawanja jew poeżija żifna. Imma fil-Provenzal balada ittieħdet mill-Latin aħħari ballare li fit-Taljan ġiet fisser żifen. Issa, is-sens ta' poeżija narrattiva fil-kultura Ewropea x'aktar ġej mis-seklu 18. Mela, aħna dak il-li qrajna tal-Arusa tal-Musta dina hija il-ballata popolari. Jiġifieri tinstema oralment. Alright, u ġiet bil-fom. Però mbagħad fil-letteratura insibu li kultant il-poeti jimitaw l-istil tal-ballata, l-iktar waħda li hija famuża hija ta' Dwardu Kakija, Katrin tal-Imdina, li titqies li hija ballata letterarja. Mela l-Arusa tal-Musta hija ballata popolari sewa u Katrin tal-Imdina hija ballata letterarja. U biex naraw id-differenza bejn il-ballata popolari u ballata letterarja, issa ħanaqraw Katrin tal-Imdina. Isimgħu dil-ġrajja, użommu b'tifkira l-ors ta' Żewċonja mill-aktar tal-gżira. Nofs Malta biħġara biex tara l-Katrina ittejjeġ mal-ħakem tmur bikri l-Imdina.
Bir-rassa minn kmini miżawt kollox kien, fejn rasek iddaħħal ma fadal imkien. Id-dari maħnuqa bħal bajda mimlija, imżejna bil-ħxejjex għall-ors imħejjija.
Merba għaddejja bil-wieqfa fil-bib biex jibqgħu, biex jilqgħu il-ħaddara. Il-qraba u l-ħbieb, il-ħakem imżejjen bil-bies u s-sabieħ, kien ħieni bil-qiegħda imdawwar b'kull ġieħ.
Katrina l-Arusa bħal warda Maltija ma ġenbu misjuba, ferħana u mistħija. Uħdeja mdanneta u rraħeb bennart il-barka xtaqulom, mis-sema sal-art.
In-nies ta' madwarhom, għarġilwa mħejjija, biżdiri u xwabel, imamra u miksija, waqfin, ser jitilqu, iberħu l-bibien. Ferħ ġewwa ferħ barra, tifriċ kullimkien.
Fil-waqt ifeċ fires, iqammes mal-ħara, iż-żiemel biex joffruq bħal triq għall-ħaddara. Min tala fuq għadba, min sal fuq riġleħ, biex jara la rajjes għaddejja minn ħdeħ.
Il-nipen iduqqu jannu x-bejbiet, bit-tabal u zmama, bdew jidwu ismewiet. Katrina u l-ħakem, taħt star tas-satin, mal-ħbieb u l-ħaddara għal-knisja ħerġin.
Mil-bjutu mitwiqi xaħtu l-om dafrit, mil-ġwila qoddimum, warċerdu x-bejbiet. Mid-barka xtaqu l-om, mit-tena, mid-ġit, tifħir fuq l-arajjes, kull fom kien jgħid.
X'kien waslu fil-misraħ, laqgħuhom u ż-żieb biex xama f'idehom fid-daħla tal-bieb. Daħluhom ġol l-knisja li kienet bħal ġenna mixogħla u mżejna, biġmiela titenna.
Hemm għamlu xi talba u rraħeb mar ħdejhom. Berkilhom il-ħatem, aqdilhom idejhom, lil-wieħed u l-oħra staqsihom fil-ħin kif titlob il-knisja, joġbux li xurxin.
Kif saret il-ħalfa, u ħadu jidbit, ir-raħeb berikhom u hekk mar jgħid. Qalb waħda it-tnejn sirtu, hawn minni intejġin, inħabbu biex tamru u tgħixu ħenjin.
Għaxar xwini tal-edewa deru jisalbu danna ħiet, resqu l-pwales nisem niżlu, kollox ħemda, kollox skiet.
Iżda laqses minn tad-dejma li lemħuhom ris għalhawn biex jarfu tal-Imdina f'daqqa waħda l-aħbar taw.
Daħna kbira fil-waqt saret, fis il-qniepen sħiħ daqgħew, ħin bla waqt irħula qamu għall-Imdina mħarba ġrew.
Il-ħaddara xejn ma baslu, meta semgħu dak l-ajjad, ħasbu l-huma nies ferħana. لقيت يتحالقوا مطرقات.
إما داو كيف دهلوا جوا نسا أرجيل بتفل في ديهم عرفوا الهاكم اللي لادوا ما يدوم شويس ما يصل هديهم.
مال الهاكم سمدانا للكاترينا قال بالهلوة الله يعطي السبر ليلك ينسى مور نربح لدوا.
يلا يلا رجل قلبينا تقسموا الكول سبش نرخولا يلا رجل ليش الطرق سر هربتو ديار فرخولا.
تعري لينا زقة واحدة الفرح تبدل دلونك في مرار ما تسمعش حلف نسا تنوح سو في الطرق كان في ديار.
دي كدبوس للرجل تاخا لهرة تنقل للروس هبل ويهت قطة واحدة من يانا ومن بوس.
كل هات حيروه سوا هات تقبيدة مالكفرين اللي حربتو كل ما سابو في كامل حولة بدو دهلين.
تلات متروح مالهاكم تلقو نفس بالرجل نفس بالكيب كل هات خلف لفلم دينا ريوس لدوان دو يجيب.
هين بلا وقت بخل صحابة سودا لمحو لسفل بيت من حديهم جراو الفوق أدق سفيرت والكفرين جو تحت ديهم.
بدت تقبيدة لما بحالة من هاللية سخطرت أهبط إدرب إنفت أقتل والتدمية جرا فلرت.
ميتو بوستا من لديهو المالتين وكل باتو داون ربحو داوكا هربو لين اشتوت منين كينو جو.
التقبيدة كانت هارشة دامت سوا نفس تنار ريوس الطرق بحالة ربحة قدين باتو واللهبار.
بريوس ومي ماتسا لمدينة دهلين كما خرجوا قلبينا قال عسا امنكتين.
قالي شن الهمدة دي الحسرة شنية شي تكون ديك الصورة اللي جيبو موتية.
الهاكم صار منه لاروسا كاترينا اللي رايتو في لودو امدور بالزينة.
سو مالي لدوا قري او كفرين روروهم مربوها من هوتنا المالتين.
في الخبلة تني منهم بسيف في جنبه نفدوخ فلارت وقع ونسيو ام ميت رفوخ.
من يافي ايتش حسيت كيف سمت الاخبار كاترينا بحال برقة دلونك تهرج من الدار.
والهبيب مرورة سابش يزموها الكل دارو مخا وريدو يسبروها.
بحال جنة ويقبضة ما تريد تسمى الهات بديت ورب بديها بكيت للكل هات.
شخين تلمخو تنتلف وتقعين فلارت فين كينو في لودو شردو لهم الورد.
من شبه وروسة في يوم ويهد المرة التاية شو ترمل من يستاي صبرة.
ودينا كيف عدنا هي البلاتة لتراريا سواء او التحلق كونتراست قوي مع البلاتة تراديزيوناري بوبولاري اللي سمينا قبل.
ايكو هنا دوان شهاج وهرا التراديزيوني مالتية كيف هرست لين البروستيتوزيوني؟
ملا انتي سميتي تراديزيوني مالتية وفي تراديزيوني مالتية البروستيتوزيوني كلا اتيتودي نيجاتيفا هفنا سوا اسا بيش نهدو ايديا تا كم كانت نيجاتيفا دين الاتيتودي. هنا راو داقشين شي ترميني اللي افسرو بروستيتوتا سوا و التermini اللي سان سمو وما كلا عندهم تفسيرة أوفنسيفا. شي مود per esempio نسيبو دبة الشيطان سيهولا مرة بلا جيخ مرة حزينة مرة مشتال قلبو مرة تفوق السور عليش كانت تكون اسبوستا على كل حد ديك المنتالي تاع مرة تفوق السور مرة الدنيا مرة النوب دينا هي دونا بيبليكا مرة النوب مرة الطريق مرة تنتن دي نتكلمو كتار القديم وكل فوق عشان كونسيوني ما شاها جوهرة مرة زينيا
سوا
وبا تنسيبو ترميني أهرين بخال برداشا اللي هي برسونا فدان الكاس يستا يكون راجل يو مرة عش تنسيش اللي بروستيتوتا يا مرة برو يستا يكون ان بروستيتوت
وكل
سوا وبرداشا اللورة تفسر برسونا تمورا لتا باشا دينا جيّا من اللي سألّي بردشّا اللي تفسّر زازوه impertinenti. وبات عنا ترمينو يهور دندولا اللي تفسّر أخبشيها تفسيرها زفلوباتا لوكالي من دندولا بخالمارا ليبسا زمتاتا أو محموجة وما ترفيري فدان الكاس على مارا بروستيتوتا.
سوا
نوزاو كل الكلمة خوكر من الانجليز بخالا بروستيتوتا الترمينو هوكر ينتوزف كونتست مالتي بشويهة تيفتا الكلمة أهبا Il-kelma hooker xaktax li tnislet mill-verb hook, il-ganċja, jon kella aħna bil-Malti kun najdu hookja, fil-sens figurattiv ta' qabad u ġibet leħ. Għanna il-terminu puttana, puttana li ġejja mit-Taljan, li tfisser prostituta u puttana u koll jintuża f'kuntest Malti biex nevitaw il-kelma aħba. Din hija ġejja kifat mit-Taljan li ħadha mill-Franċiż puten li nissela mill-Latin putere, illi tfisser tinten. U allura puttana u mara tinten, ara, issa nafu li terminu mara tinten kien xi ħaġa mifrux anka mal-Ewropa. Il-kelma aħba, sewa wkoll, dan it-terminu għamel żminiet is wieħed vulgari, dina ġejja mill-Arbi. Insibu il-kelma zaba, ZABA, li tfisser mara baxxa, u dina x'aktar li ġejja mill-Arbi zaba li tfisser tagħti il-proprjetà, f'dan il-każ tagħti il-proprjetà ta' ġismek. Sewa. Zaka li tfisser mara laxka li tagħti ruħha għall-ħażen, dina ġejja mill-Arbi wkoll zaka fis-sens ta' wara. Warrani. Il-kelma tintrabat ma' sodomija u fil-maskil jekk zaga, per eżempju tiġi raġel zaka, sewa tintuża bħala ħawħi, jiġifieri sodomist. U mbagħad għandna żiemla mara ġerrejja li dejjem tiġġerra ġifieri u għalhekk meqjusa li moralment għandha drawwiet baxxi. L-assoċjazzjoni qiegħda mal-ġiri taż-żiemel u din hija assoċjazzjoni lokali. U mbagħad Desoldanis fid-dizzjonarju tiegħu jagħti li waħda mit-tifsiriet ta' akka, bħal meta aħna ngħidu xi akka, akka hija aħba. Imma akka wkoll bħala aħba f'Desoldanis biss teżisti.
Mejn ġiet il-kelma hooligan?
Hooligan tfisser żagħżugħ violenti jew pezza kustjoni jew troublemaker. Li x'aktarx ikun membru ta' gang. Kollu storbju u molesti f'postijiet pubbliċi. Il-kelma x'aktarx li ġejja minn kuljum familja Irlandiża storbjuża u bla kontroll li kienet toqgħod fix-lok ta' Londra. Din il-familja wkoll insubuha bħala familja fittizja f'song tal-1890-ijiet. Jew inkella insubuha mbagħad ukoll bħala karattru f'kartun tas-seklu 19 ukoll. Il-kelma bdiet tintuża bħala slang f'Ingliż fis-sens tal-lum għal ħabta tal-1898, jiġifieri fl-aħħar tas-seklu 19 bejn wieħed ieħor sewwa, u fil-Malti daħlet mill-Ingliż u ġieli wkoll inkitbet bil-Malti ħe u le IGAN. Il-hooligans anke jagħmlu ħafna vandaliżmu u għal daqstant il-hooliganiżmu għaliex ħarġet minna, sewwa aħna nużawha hooliganiżmu, huwa dejjem ikkundennat mis-soċjetà.
Kurzita oħra, min ġejja l-esklamazzjoni meta ngħidu żin?
Żin, sewa, turi xi ħaġa li ma titwemmix, sewa, u x'aktarx tkun esaġerata. Issa, Akwilina jgħid fid-dizzjonarju tiegħu li hija formazzjoni onomatopejka forsi minn meħuda miż-żin tan-naħal. Dak meta n-naħal jibda jibbażja biex niftehmu jonkella ż-żunżan, żin. U allura nistħajlu li fil-bidu meta xi ħadd kien jgħid xi ħaġa esaġerata kien ikun hemm xi ħadd li bitmejjil jipprova jibet għall-ħoss taż-żunżan, żin. Sewa?
Tmullura ħafna ġifieri dil-kelma?
Ma tantx ħanejlek, għax mhijiex dinja billi aħna ma għandniex evidenza miktuba sewa. L-ewwel darba li nkitbet fid-dizzjonarji ta' tieni nofs is-seklu 20. Qed tinqelb hija qabel u
kienet kelma.
Ma kienx kelma importanti, fehm għax tinsiex li d-dizzjonarji bikrin li kienu jirreġistraw kienu l-kliem li kien komuni u importanti. Qed niftehmu ħaġa bħal di, pereżempju, anka esklamazzjonijiet oħrajn ma kienux jirreġistrawhom, sewwa. Bizmin baqat żin mbagħad, imma għalkemm ma kienux jirreġistrawha, però id-drawwa tan-nies sewa tixhed li kienet tintuża u kienet attiva. Issa, jiena nħoss li f'ċerti sitwazzjonijiet dina hija riżultat x'aktarx ta' qisu wara t-tieni gwerra law. Għaliex? Għaliex jiena niftakar li l-ġenerazzjonijiet tal-gwerra biex niftehmu żinn ma kienx popolari magħhom, ġifieri iktar magħulihom bdiet sewwa. Eħe, u mbagħad hemm ħaġa oħra interessanti li ġiet ma' l-1970-ijiet sewwa, għaliex bdew ġieli jenfasizzawha bil-kelma Schweppes, żinn Schweppes, kienu jagħmluha hekk di u tinsema aktar onomatopejka. U kultant ukoll kienu joqgħu żinn u jgħidu Schweppes biss, sewwa. L-użu ta' Schweppes b'dan is-sens x'aktar li beda mal-introduzzjoni ta' drink Schweppes Malta naturalment, ma' il-ħoss Schweppes u żinn hemmhekk qed ituk indikazzjoni għaliex fil-fatt din kienet tintuża. Interessanti li fl-arbi tas-Sirja nsibu żanna li tfisser bbażja l-insett, bbażja, għamel dak il-ħoss żannan, sewwa. U il-kelma ġieli tintuża wkoll bħala nom, għax aħna hawnhekk qed nittrattawha bħala esklamazzjoni, ma anke bħala nom, pereżempju ġieli tingħad dak żinnijiet waħdu ta' għandu ġifieri jħobb iħarref ħafna.
Kif tintuża il-kelma żutt? Issa laqbad naqisu fuq daw. Ta' min inkomplu naqra fuq.
U interessanti għaliex bizza wkoll hawnhekk u l-element onomatopejku, ġifieri dak illi l-kelma tirrifletti l-ħoss sewa u l-ħoss jirrifletti t-tifsira sewa. Dana huwa importanti, huwa aspett importanti fil-lingwa ħajja wkoll. Mela, żott hija tlissina ċajtiela meta wieħed isejjaħ lil xi ħadd bismu u x'kien dak ix-xi ħadd iwieġeb. L-ewwel wieħed jgħidlu żott bit-bissima. Ikun għamel hekk biex jiġbidlu l-attenzjoni jew sabiex jikser ftit iskiet li jkun hemm bejniethom. Akkulina jgħid li hija formazzjoni onomatopejka. U fl-arbi jinsibu l-verb żatta fis-sens ta' ibbażja jew nkella bdiet iż-żanżan il-namusa. Sewa, din it-teorija li l-verda ma tantx inħossha konvinċenti u hemm ideat oħrajn li wieħed jista' japplika mill-arbi, pereżempju, aħna għandna l-kelma żatat. Sewa li għandha l-istess ta' żott u żatat tista' tiġi minn tliet sorsi differenti fl-arbi. Għandek waħda satta li tfisser għajja twerża. Sewa, għandna waħda żattat. It-tejjiet hawnhekk huma differenti fl-arbi sewwa, imma żattat bħala gwida tfisser, alright? U mbagħad fl-arbi wkoll hemm tażattata iż-żejnet, l-arusa żejnet. U kif qed tara hawnhekk dawna l-konnessjonijiet ma tantx huma joqorbu lejn żott. Jiena naħseb illi żott hija xi ħaġa maħluqa minn niesna. Taqbilna sewa, għaliex hija kelma nonsens bla sens. U mbagħad is-sabiħa hija li t-tweġiba tagħha meta inti tgħid pereżempju silejn, inti tgħidli hawn ngħidlek żott u inti twieġeb.
Il-laħam mhux perżut.
Sewa, il-laħam mhux perżut, issa x'nifaħam biex jaqsam. Imma r-rima tkompli mal-ħoss. Interessanti. Ara, x'nonsens hemm fiha l-affari anke fir-risposta, sewa.
Qed titkompla b'ċajta wkoll.
Ċajta, ekku, din il-lingwa ċajtiera hija parti mill-attitudni umoristika ta' tradizzjoni Maltija. Aħna ġieli tkellimna li fl-idjomi Maltin hemm element ukoll ċajtier umoristiku, f'dak illi jagħtu huma.
X'differenza hemm bejn umiltà u umiljazzjoni? Simili ħafna daw.
Ħafna, però hemm differenza. Jekk aħna nieħdu umiltà, sewa, dina tfisser kondizzjoni modesta għada ġwejda tal-moħħ, nuqqas ta' supervja, nuqqas ta' pretenzjoni. Fil-waqt li umiljazzjoni tfisser twaqqieħ ta' dinjetà, waqgħa tal-ġieħ dbaxxija, sewa, dbaxxi l-dak li jkun. Umiltà tikkolloka ma' mistħija, tiċkien, sottomissjoni, modestja, diffidenza, wiri ta' rispett u qima. Dik umiltà. Umiljazzjoni tikkolloka ma' għajb, avveliment, nuqqas fir-rispett u diżonur. Jiġifieri jekk inti żomm f'moħħok, umiltà qed turi rispett u xi ħaġa ta' modestja. Mentri umiljazzjoni inti tumilja lil xi ħadd, right, hemm nuqqas ta' rispett u hemm diżonur fih. Din hija d-differenza ewlenija li hemm bejniethom.
L-aħħar kurzita fil-programm tal-lum, xikel jidħol taħt it-terminu imluħa.
L-imluħa għand il-grocer hija ġabra ta' ikel mielaħ li jinkludi wkoll il-preserves. Issa din interessanti għaliex mal-bidla anka ta' drawwiet tagħna, it-terminu imluħa beda jiġma' daqsxejn iktar tifsir miegħu. U ħalli nibqgħu daqsxejn għand il-grocer bħalissa. Fost l-ikel tal-imluħa insibu s-sardin, l-inċova, l-aringi, it-tornielaħ il-bakkalja u nixef, it-tadam immellaħ il-kapunata l-ġardiniera u s-salami. Issa, jekk aħna nidħlu fis-supermarket u hemmhekk insibu delikatessen, sewwa il-ħanut li jbih l-ikel kiesaħ biex niftehmu, l-imluħa tagħmel parti mid-delikatessen. U allura hawnhekk se nsibu kif qed ngħidu ikel kiesaħ, ġobnijiet, bigilla, dips ta' kull xorta u varjetà ta' insalati u ta' ikel ippreparat barrani u anke l-affarijiet li semmejna qabel. Sewwa bħal ta' dam immellaħ, kapunata, ġardiniera, salami, tonmielaħ, bakkaljaw, għalkemm il-bakkaljaw x'aktarx illi ssibu wkoll għand tal-ħunut. Issa la semmejna l-bakkaljaw, dar il-bakkaljaw l-aktar li kien jinxtara għal-ħabta tal-ġimgħa l-kbira. U meta kienu jsajruh, kien jinten ħafna. Tant li meta xi ħadd kien ikollu l-kalzetti maħmuġin u jintnu kienu jgħidu li għandhom riħa ta' bakkaljaw. Hawnhekk ukoll l-element ċajtier ukollu għax tqabbel xi ħaġa tat-tisir ma' xi ħaġa li tinten.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Linguistiku li nistednukom biex tingħaqdu magħna bħal-ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM insemmulkom.